Verruga, nome feminino. Unha verruga é un bulto, é dicir, unha prominencia, que che pode sair en calquera parte da pel, pero sobre todo aparecen as mans, os dedos, os brazos, a perna e na planta dos pés. Normalmente non doe. As verrugas son voluminosas. Pode ser de distintos tamaños e a maioría son de cor marrón ou negra. Co tempo, algunhas verrugas poden desaparecer e outras, en cambio, non. Se te molestan ou non che gustan, un dermatólogo poderachas quitar.